Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е с какво се промени България след два атентата, първият на летище Сарафово в Бургас и вторият на Тахмет Доган в НДК в центъра на София. Ще има ли осъдителна позиция на Европейския съюз срещу атентата на Доган, кризата с Конституционния съд и избора на главен прокурор? Остават два дни до референдума – тест за пряката демокрация или партийна игра между ГЕРБ и БСП? Отговори на тези въпроси ще търсим от професор Кръстю Петков, учен и социолог. Добър вечер, професор Петков.
Добър вечер.
С какво се промени България след тези два атентата? Първият на летище Сарафово в Бургас, чийто извършител все още не е разкрит, и вторият над екс-лидера на ДПС Ахмед Доган в НДК в центъра на София. Кой трябва да поеме отговорност и трябва ли да има оставки?
Първо нека да уточня, че пряка връзка между двата атентата не бива да се прави, защото в първия при всички случаи има сценарии и подготовки, които засягат широк кръг от международни мрежи, институции и така нататък. Но иначе сте права да запитате дали това е показател за нещо, което се случва в България и променя страната ни. Да, аз виждам и в двата инцидента в кавички доказателство за това, че у нас сигурността на гражданите, българи и чужденци, е поставена под въпрос, както никога не е било, дори през 90-те години. И понеже по въпросите на националната сигурност първо трябва да се обърнем към институциите, естествено, че отговорни в случая са хората от правителството, а в такива ситуации обикновения демократичния ход е подаване на оставка на най-високо равнище. Затова и, може би сте информирана, преди около една седмица група интелектуалци поставихме въпроса за оставка на цялото правителство. Разбира се, по такива искания никой няма да се произнесе, тъй като политическата класа като цяло така се окупава по върховете на властта, че дойде ли въпрос за колективна оставка, всички се съюзяват, няма значение дали са управляващи опозиция.
Професор Петков, защо нападателя на Ахмед Доган се превърна в герой и патриот?
Аз се съмнявам, че трябва да го тичим чак с такива епитети, защото и до сега, следвайки анализите на сериозни познавачи на политическата, на партийната и на криминалната ситуация, би трябвало да кажем, че в случая имаме една форма на отдушник, на агресия, на натрупано напрежение вътре в и около структурите на ДПС. Друг е въпроса, че доста хора в България от такива, които не се занимават с политика, до пряко участващи в политическия процес, виждат, съзират в постъпката на това момче проява на патриотизъм или на опит да се постави на мястото един политик, за който се носи доста лоша слава от гледна точка на това как управлява партията си, как се отнася към бизнеса, дали спазва принципите на демокрацията и така нататък. Така че нека да бъдем по-внимателни. Но демокрацията е това. В Фейсбук, по социалните мрежи, права сте, надделява това становище. То се вижда и от анкетите, които бяха направени наскоро, например от Фактор БГ и така нататък.
Събитието от събота най-голям отзвук получи нападението срещу Доган. Обаче на заден план остана неговия доклад, който по същество е много важен документ. В своя доклад Ахмед Доган казва, че няма нищо по-значимо от възстановяването на демокрацията и допълва, че това трябва да стане дори с цената на непризнаване на изборните резултати. Това заявка за битка ли е или за оттегляне?
Какво оттегляне? Той минава на нова стратегическа позиция. Не случайно в моя анализ, който беше публикуван вчера в седмичника Свободен народ, заявявам, че в България се роди нашия Дън Сяопин, без официална изпълнителска позиция, но с почти абсолютна власт върху това, което се случва, в случая става дума за неговата партия, оттам и върху обществото. Но аз имам една, как да река, персонална критика или една сериозна резерва изобщо към напъстията, които дава господин Доган, защото преди да учиш другите на демокрация, трябва ти самия да си демократ. Той е доста свободен в поведението си, в редите случаи толерантен и така нататък към външни партньори, но когато става дума за неговата собствена организация, когато тя е във властта, как бихте тълкували, например, такова изказване, порциите ги разпределям аз в държавата. Това демократично ли е? Затова неговата реч трябва да бъде прочетена много внимателно и то многократно, ред по ред, и да се свърши с речта от предишната конференция, защото господин Доган е последователен и понеже е майстор на анализите, на философското слово, да видим онези послания, които се запазват и които ще имат значение по-нататък, до и след изборите, понеже ме питате за това.
Да.
Аз поставям на първо място нещо, което той казва и ние би трябвало да го обмислим много добре като граждани на България. Това трябва предупреждение на официална Анкара, което показва, че между режима на Ердоган и господин Доган вече има сериозно разминаване. Ако се окаже вярна информацията, че е имало гости от партията на Ердоган на най-високо равнище, но прочели доклада на Ахмед Доган, са си тръгнали, това показва, че в геополитическите взаимоотношения между официална Турция и техния доскорошен фаворит в България вече е настъпила промяна. Заслугата за това е на Бойко Борисов. Той успя да се вклини в взаимоотношенията Ердоган Доган и оттам се получиха и тези неща. На второ място господин Доган прави много убедителен философски и психологически анализ на явлението персонална диктатура. Той ползва, разбира се, псевдоними, метафори, говори за герой-спасител, но това е едно от най-интересните неща, които съм чел като характеристика на сегашния премиер и безспорен лидер на ГЕРБ, господин Борисов. И на трето място господин Доган очертава жалоните. Той маркира на къде да се развива България в условия на криза, в условия на трусове в Европа. И тук той греши. Тук той е най-уязвимия, защото неговата теза за въглеродната икономика, за
включване на България,
именно, за включване на България в предните редици на високотехнологичните държави, поражда един простичък въпрос. Ми защо не го направи тогава, защо не тръгна по този път, когато, примерно, предишното правителство зависеше почти изцяло от него? Защо не постави другия въпрос, че беден и гладен народ не може да прави технологична революция? Въпросът за инвестициите в образованието, в културата и така нататък и така нататък. Не искам да досаждам на вашите слушатели с един подробен анализ. Така че, накратко казано, изключително силен доклад, но заедно с това е и доста уязвим, и който не го чете, значи не заслужава да се занимава с политика. Аз визирам хората, които са в парламента главно и водят партии, разни фракции, групи и така нататък.
Аз мога да препоръчам на нашите слушатели да влязат в вашия блог, където вие правите много добър анализ на доклада от 8-та национална конференция на ДПС, както и на 7-та национална конференция на ДПС. Кажете, след тези оценки на Ахмед Доган, възможна ли е коалиция на ДПС с ГЕРБ, начело с Бойко Борисов?
Доколкото познавам психологическите нагласи на господин Доган, не. И тия внушения, че ще постигне задкулисен договор, да кажем, или ще направи безпринципна коалиция, не ми звучат много реалистично. Господин Доган ще води последната си битка, но от нова позиция на председател в сянка, но дърпаш, разбира се, всички важни конци в неговата партия. По-скоро мислете или всеки, който се интересува от прогнози за други необичайни коалиции, а но не и договор персонален между господин Борисов и господин Доган. Ахмед Доган е персонално, кръвно обиден, засегнат е от цялостното поведение на премиера и независимо от разкатълствата, които от време на време се появяват в публичното пространство, той помни. Помни дълго. Бих искал да направя тук един паралел с неговото отношение към Иван Костов, с когото бяха съюзници, и след това знаете какво се случи.
Да. Очаквате ли осъдителна позиция на Европейския съюз срещу атентата на Ахмед Доган, кризата с Конституционния съд и избора на главен прокурор?
Вижте, аз след броени дни заминавам за Брюксел и ще мога да направя сравнение с оценката, която чух в Европарламента, Комитета за регионите и предица други институции за България 2012 и сега за България 2013. Но следейки официалните изявления, мога да кажа, че този път не по инициатива на песни социалиста, по инициатива на либералите, ще има преразглеждане на отношението на официален Брюксел към официална София, към България, и доказателството за това са няколко. Ето, от вчера, от този ден, дойде информацията, че продължава постмониторинговия механизъм по линия на ПАСЕ за България.
Да.
Това показва, че именно, че ни нямат доверие. На второ място Грея Молодсън, а след него и една изключително влиятелна фигура, шефа на либералите в Европейския парламент Ги Верхостат, заявиха, че България трябва да бъде върната в правия път. Какво означава това? Това означава, че ние не сме европейска демокрация. И по-нататък виждате, почнаха да идват и сигнали за наказания, за урязване, за представяне на допълнителни доказателства, за проверки и така нататък. Ако трябва с едно изречение да кажа как изглежда България в момента в очите на Европейския съюз, това правителство, неговия стабилитет се крепи само от една фракция. Това е Европейската народна партия. И то отнема и къде. След юни отношението и на ЕНП, на Европейската народна партия, ще се промени.
Впрочем, тази седмица и Вивиан Рединг съобщи, че България е изпълнила всички технически критерии за влизане в Шенген, обаче решението за влизане в шенгенското пространство ще бъде политическо.
Аз мисля, че тя не казва нищо ново, само че този път го каза много ясно и с категоричен глас. Защото вие сама знаете, от 3 години насам е съвършено ясно, че не техническия проблем е спънката за България, а другите, и те като почнем да ги редим от корупцията до липсата на правосъдие, което да работи по европейски правила, просто кара официален Брюксел да се съмнява, да се дърпа, нали, под влияние на по-активни страни, като Холандия, да казва категорично не. Така че забравете Шенген. През следващите месеци, за съжаление и години, няма как да се постигне тук пробив. Едно ново правителство трябва да гради нов кредит на доверие и едва тогава ще станат нещата. Така че ако някой мисли поне за в минимален, така да го наречем, размер, минимални рамки за съдбата на България, би трябвало да пренастрои това, което сега е създадено като нагласа, че видите ли си, буквално след месеци ние ще влезем на Шенген и от тук се промени в много голяма степен и тонуса и възможностите на българската нация да стои, да работи, да партнира с европейското семейство.
И последен финален въпрос. Остават 2 дни до референдума. Той тест за пряката демокрация ли ще бъде или партийна игра между ГЕРБ и БСП?
Аз мисля, че едното и другото тече. Това го казах онзи ден на дискусията, която инициира президента Първанов. Вън от съмнение, че хората в България, които са мотивирани, ще имат шанс да участват в първия референдум, за съжаление, опорочен като формулировка на въпроса, защото да подмениш искането на 750 000 души с друг въпрос, писан от незнайни доскоро провинциални, те даже не са лидери, някакви функционери на ГЕРБ, това е просто подигравки с Конституцията и с закона за референдумите и с европейската практика. Но така ли иначе референдум ще има и прогнозите на хората са независимо от битките през последните дни, че ще бъде минато минималното равнище, което е необходимо, за да бъде гледан въпросът в парламента. Но заедно с това съм твърдо убеден, това личи от седмици и седмици наред, че този референдум може да се отплесне и вече се чувства това по друга плоскост. Той ще бъде за и против ГЕРБ. Мислейки за Белене, гласувайки за въпроса, който се отнася за ядрената енергетика, хората ще изразят недоволството си от сегашното управление, което от септември-октомври миналата година насам се взриви. И вече тук да му мислят, както се казва, и самите политици, пиари, но нека да не избързваме, като мине деня на референдума, да се върнем към резултатите.
Много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спокойна вечер.
Благодаря и на вас, всичко добро.
Разговарях с професор Кръстю Петков по актуалните теми от седмицата.